ασχολίες, τρόπος διαβίωσης. Οι διατροφικές ανάγκες των κατοίκων καλύπτονταν κυρίως από την κτηνοτροφία, το κυνήγι, τη γεωργία και τη συλλογή άγριων καρπών. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους αλιείας, καλοπλεγμένα δίκτυα ή πετονιές με δυνατά αγκίστρια. Αυτό συνάγεται από τα είδη των ψαριών που αλίευαν, που ήταν μεγάλα σε μέγεθος, όπως η σφυρίδα, η τσιπούρα, ο κέφαλος. Η γεωργία βασιζόταν κυρίως στην καλλιέργεια δημητριακών, οσπριωδών και φακών. Οι κάτοικοι της χειροκητίας εμπλούτιζαν τη διατροφή τους και με καρπούς που περισυνέλεγαν από άγρια δέντρα, όπως φιστικές, σικές, ελιές και δαμασκηνιές. Παράλληλα, οι κάτοικοι του οικισμού εξέτρεφαν σε χώρους έξω από το χωριό, κυρίως πρόβατα, αίγες και χείρους. Τέλος, το κυνήγι του ελαφιού πραγματοποιείται με άγνωστες μεθόδους. Δεν ανεβρέθηκαν βέλη, γι' αυτό εικάζεται πως τα όπλα ήταν υποτυπώδη, για παράδειγμα ξύλινες λόγχες με αιχμής κληρημένη στη φωτιά και παγίδες. Η ανακάλυψη από τη γαλλική αποστολή διαφόρων απαθρακωμένων σπόρων δημητριακών, σιτάρι, σίτο μονόκοκο, αμυλώδη, κριθάρι και οσπρίων, φανερώνει ότι εκτός από το κρέας και το ψωμί, το διαιτολόγιο των κατοίκων της χειροκητίας περιλάμβανε φασόλια, μπιζέλια, ρεβίθια και ελιές που καλλιεργούσαν στη γειτονική κοιλάδα. Ο ακεραμικός πολιτισμός της χειροκητίας παρουσιάζει μια απότομη διακοπή στα μέσα της 6ης χιλιετίας, ενώ για άγνωστους λόγους ο συνοικισμός εγκαταλείφθηκε για μια πολύ μεγάλη περίοδο σχεδόν 1000 χρόνων, ξανακατοικήθηκε κατά την 5η χιλιετία π.Χ. Παράλληλα με τη χειροκητία, η παράδοση του κυπριακού ακεραμικού νεολιθικού πολιτισμού αναπτύχθηκε και συνεχίστηκε στην τέντα της Καλαβασού, στο τρουλί της επαρχίας Κερίνιας, στην πέτρα του Λιμνίτη και στη θέση Κάστρος της Καρπασίας, κοντά στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Η απότομη όμως διακοπή του ακεραμικού νεολιθικού πολιτισμού που παρατηρείται στη χειροκητία φαίνεται να αποτελεί γενικό φαινόμενο αφού διαπιστώθηκε και στους συνοικισμούς αυτούς. Από το 5000 π.Χ. που ξανακατοικήθηκε ο συνοικισμός της χειροκητίας, αρχίζει και η δεύτερη φάση του κυπριακού νεολιθικού πολιτισμού, η λεγόμενη Νεολιθική 2 ή κεραμική νεολιθική περίοδος που διαρκεί μέχρι το 3900 π.Χ. Η νέα αυτή πολιτισμική φάση αντιπροσωπεύεται κυρίως από το συνοικισμό της Σωτήρας και εκτός από τη χειροκητία παρουσιάζεται και στα νότερα στρώματα συνοικισμών στο βρυσί του Αγίου Επίκτητου, στην επαρχία Κερίνιας, στο Δράκο της Φιλιάς και στην Καλαβασό Α. Παρόλο που η οικιακή αρχιτεκτονική παρουσιάζει σημαντική αλλαγή και εξέλιξη στη διάρκεια της κεραμικής νεολιθικής περίοδου, στη χειροκητία δεν σώζεται κανένα αρχιτεκτονικό ίχνος από την περίοδο αυτή. Τα λίθινα αγγεία αντικαθιστούνται σε μεγάλο βαθμό από τα πύληνα ερυθροβαθή και ιδιαίτερα από τα αγγεία με την κτενιστή διακόσμηση που αποκαλύφθηκαν σε μεγαλύτερο αριθμό στη Σωτήρα. Από τα αγγεία αυτά, τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα αποτελούν τα μεγάλα γαλακτοδοχεία με τις ημικυκλικές εκροές. Παράλληλα με τα πύληνα αγγεία με την πρωτότυπη κτενιστή διακόσμηση, συνεχίζουν να κατασκευάζονται και μερικά απλά, ακόσμητα λίθινα αγγεία από ανδεσίτη, αλλά αυτά ακολουθούν την ακεραμική τεχνοτροπία. Τα αταφικά έθιμα, η βιοτεχνία, η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές και το γενικό και οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της χειροκητίας, συγκρινόμενο με το επίπεδο των κατοίκων εκείνων που εγκατέλειψαν τον συνοικισμό πριν από 1000 περίπου χρόνια, είναι σχεδόν το ίδιο. Κανένα αρχιτεκτονικό ίχνος αυτής της νέας εγκατάστασης δεν έχει διασωθεί. Τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρχαιολόγοι δεν επαρκούν για την εξήγηση αυτής της ευνίδιας εγκατάλειψης. Οι αναλύσεις της γύρης που έχει βρεθεί δεν επιτρέπουν να εντοπιστούν μεταβολές των κλιματολογικών συνθήκων κατά την περίοδο αυτή, οι οποίες θα είχαν ίσως ανατρέψει την οικολογική ισορροπία του νησιού και θα είχαν προξενήσει τη δραστική μείωση των μέσων συντήρησης. Δεν παρατηρούνται ίχνη φυσικών καταστροφών, επιδημιών ή ερυπώσεων από εχθρικές ενέργειες. Αυτή η ασάφεια που χαρακτηρίζει το τέλος της νεολιθικής ακεραμικής φάσης σημαδεύει και τις αρχές της. Πράγματι, τίποτε δεν έχει βρεθεί στην ίδια την Κύπρο που να προαναγγέλει τη ξαφνική ανάδυση ενός πολιτισμού τόσο συγκροτημένου και σε πολλά του γνωρίσματα τόσο διαφορετικού από τους άλλους γνωστούς πολιτισμούς της Μικρασιατικής Ηπείρου. Ωστόσο, μια σειρά ενδείξεις συνηγορούν στην υπόθεση ότι υπήρχε σύνδεση της Κύπρου με την Ήπειρο και ότι μέρος του πληθυσμού του νησιού μπορεί να είναι αποτέλεσμα επικισμού που προϋποθέτει το διάπλου ενός θαλάσσιου βραχίωνα. Γνωρίζουμε ότι ήδη από την νεότερη παλαιολιθική περίοδο ο άνθρωπος της Ανατολικής Μεσογείου κατήχε την τέχνη της ναυσιπλοείας. Ένα πρώτο στοιχείο είναι η παρουσία στους κυπριακούς οικισμούς πρώτων υλών όπως ο Κορναλίτης και ο Ψιανός που ήταν άγνωστες στο νησί και επομένως εισαγόμενες. Μια δεύτερη ένδειξη είναι τα νέα είδη ζώων που εμφανίζονται στο νησί. Πλατικέρατα ελάφια, πρόβατα, αίγες, χοίροι, αλλά και γάτες, κύλοι και αλεπούδες αντικαθιστούν τους υποπόταμους και τους ελέφαντες νάνους που ζούσαν την πλειστόκαινο εποχή στην Κύπρο. Ασφαλώς τα ελάφια και οι χοίροι έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να διασχίσουν κολυμπώντας το θαλάσσιο βραχίωνα που χωρίζει το νησί από τη στεριά, αλλά αυτή η ικανότητα δύσκολα μπορεί να αποδοθεί στα πρόβατα και στις αίγες, πολύ περισσότερο στις γάτες. Επιπλέον, η συνάθρηση δημητριακών και οσπριωδών που εντοπίστηκαν στους κυπριακούς αρχαιολογικούς χώρους μας δίνουν το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι αποτελούν προϊόντα εισαγωγής στο νησί, αφού αν και ακόμη οι μη καλλιεργημένες μορφές ορισμένων από αυτά τα φυτά υπήρχαν προηγουμένως στην Κύπρο, γνωρίζουμε ότι στα νεολιθικά χωριά βρέθηκαν μόνο καλλιεργημένες μορφές τους. Με άλλα λόγια, αν κάποιοι έπικοι δεν εισήγαγαν τα ίδια τα φυτά στην καλλιεργημένη μορφή τους, θα πρέπει τουλάχιστον να μετέφεραν τις γνώσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την καλλιεργία τους. Τέλος, η χρήση τοιχογραφιών, η τεχνική γνώση της λίανσης της πέτρας και της υφαντικής εντάσσουν την Κύπρο σε μια γενική πολιτισμική παράδοση. Αν όλες αυτές οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ένα πιθανό επικισμό του νησιού, δεν επαρκούν ωστόσο για να αναγνωριστεί η αφετηρία των επίκων ή τουλάχιστον είναι εξαιρετικά σαφής. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι το φυσικό περιβάλλον του Ντάμα Μεσοποτάμικα, μιας υποκατηγορίας στην οποία ανήκει, χάρη στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, το κυπριακό πλατικέρα του ελάφι, δεν έχει υποστεί με το πέρασμα του χρόνου σημαντικές μεταβολές, τότε η εισαγωγή του ζώου στο νησί πρέπει μάλλον να έχει ανατολική προέλευση. Εφόσον δεικτούμε ότι η αρχή της νεολιθικής ακεραμικής φάσης στην Κύπρο χρονολογείται στην 9η χιλιετία π.Χ., η ένταξη του νησιού σε μια γενική παράδοση μας οδηγεί να ερμηνεύσουμε την εγκατάσταση στο νέο αυτό έδαφος, όπως ακριβώς ερμηνεύουμε τις εγκαταστάσεις στην εύκρατη παράλια ζώνη της Ηπείρου, τις άγονες όχθες του Εφράτη, τις εσωτερικές οάσεις της Συρίας και της Ιορδανίας και στο Σινά, σαν ένα από τα επεισόδια της γεωγραφικής εξάπλωσης του νεολιθικού ανθρώπου, ένα από τα επεισόδια του φαινομένου που ονομάστηκε νεολιθική έξοδος. Ας δούμε τώρα με τη σειρά τι συναντώ επισκέπτης όταν βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο. Προχωρώντας με τα πόδια, βρίσκουμε πρώτα το γραφείο του φύλακα, όπου μπορεί ο επισκέπτης να προμηθευτεί πληροφοριακό υλικό και τον οδηγό του χώρου για ευκολότερο προσανατολισμό. Στα 100 περίπου μέτρα αντικρίζουμε τα κυκλικά κτίσματα που είναι πανομοιότυπα, ένα τμήμα του τοίχου του χωριού και μια δίωδο με τη μορφή που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή στην κορυφή του λόφου, δίπλα ο ποταμός του Μαρονιού. Χρησιμοποιώντας τη ράμπα, ανεβαίνουμε στην πλαγιά του βουνού στον αρχαιολογικό χώρο. Σήμερα είναι χωρισμένο σε 4 ζώνες, διαρρύθμιση που δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της νεολιθικής εποχής. Στη ζώνη Α ξεχωρίζουν τα υπολείμματα του τοίχου στα δεξιά μας, που συνεχίζεται ως την κορυφή του λόφου. Επίσης, έχουμε μπροστά μας τις βάσεις των κυκλικών κτισμάτων. Ξεχωρίζει στο κέντρο ένα μεγάλο κτίσμα 1α με εξωτερική διάμετρο πέραν των 8 μέτρων, με τους δύο γκώδεις πέτρινους στήλους που στήριζαν άλλοτε το μεσοπάτωμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 4 κτίσματα δείχνουν στην πράξη να κτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο, γεγονός που δείχνει τη συνεχή κατοίκησή τους. Σε μερικά επίσης διακρίνεται ακόμη η εστία στο κέντρο, που χρησιμεύε προφανώς για το ψήσιμο της τροφής. Συνεχίζοντας την ανάβαση στο λόφο, προχωρούμε κατά μήκος της ζώνης Β και αντικρίζουμε τα ερείπια του πρώτου κτίσματος. Το XX, που είναι όμοιο με το προηγούμενο αφού είναι τεράστιο και διαθέτει επίσης δύο πέτρινους στήλους. Επιπρόσθετα, φαίνονται δύο μήλοι τοποθετημένοι σε μικυκλικό κρυπίδωμα. Το κτίσμα XXIX συμπληρώνεται από ένα πλακόστρωτο κυκλικό αλόνι που δηλώνει τις ασχολίες των κατοίκων. Προχωρώντας πιο πάνω, μπαίνουμε στη ζώνη Γ, όπου τα πρώτα κτίσματα δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Το τμήμα αρχαιοτήτων έχει κάνει μερικές επεμβάσεις για προστασία των πληθόκτιστων δακτυλίων του τοίχου των κτισμάτων. Το κτίσμα XLV όμως διέθετε τοίχο που περιείχε 3 ομόκεντρους δακτυλίους και οι 2 στήλοι έχουν διαφορετική διάταξη από τους υπόλοιπους. 7 τάφοι ενηλίκων βρέθηκαν μάλιστα στο ίδιο κτίσμα. Σε έναν από αυτούς, ο ενταφιασμένος άντρας κρατούσε στο δεξί του χέρι 10 οστέινα εργαλεία. Η συνεχής κατοίκηση των κτισμάτων επιβεβαιώνεται πολύ έμπραχτα και πάλι με το κτίσμα XLVII, όπου έχουν αναγνωριστεί 8 δάπεδα. Πέρα από το κτίσμα XXIII, αρχίζει η ζώνη Δέλτα, όπου και φαίνεται η επέκταση του περιβόλου του οικισμού. Τα πιο εντυπωσιακά ερείπια σε αυτή τη ζώνη είναι τα υπολείμματα μιας από τις εισόδους του χωριού, ενός μηχανισμού εισόδου. Ένας μοναδικός στο είδος του μηχανισμός, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αιγής Ανατολή. Αντίγραφό της έχουμε δει στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το κτίσμα S, αφού φαίνεται ότι κατοικήθηκε αδιάκοπα για μακρά περίοδο, ενώ διαφαίνονται υπολείμματα δυσδιάκριτων τοιχογραφιών. Σε διάφορα σημεία του οικισμού, για τη διευκόλυνση του επισκέπτη, έχουν τοποθετηθεί εξέδρες με πανοραμική θέα για φωτογράφηση. Μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, αν σας αρέσει η οδηπορία και επιθυμείτε να συνεχίσετε το περπάτημα, θα βρείτε το μονοπάτι της φύσης που οδηγεί στο χωριό Χειροκητία. Το σημείο εκκίνησης βρίσκεται στο δρόμο προς τη Χειροκητία, αμέσως μετά το χώρο στάθμευσης, απέναντι από την έξοδο του χωριού Τόχνη και τις εκκλησίες Άγιος Φανούριος και Άγιος Δικτάριος. Ο βαθμός δυσκολίας του μονοπατιού είναι κατηγορίας 2, δηλαδή μέτριου βαθμού δυσκολίας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μορφολογίας του εδάφους, όπως οι απότομες υψομετρικές διαφοροποιήσεις, ανηφόρα ή και κατηφόρα, η πορεία σε στενό ή και απότομο έδαφος. Η διαδρομή είναι ασφαλτοστρωμένη κατά τα πρώτα 800 μέτρα. Τα τελευταία 800 μέτρα είναι σε ανώμαλο, στενό και απόκρυπνο χωματόδρομο. Το μήκος της διαδρομής είναι συνολικά 2 χιλιόμετρων.